Vidēji cilvēks mūža laikā veic iemaksas pensiju apdrošināšanā apmēram 40 gadus. Sociālā apdrošināšanas departamenta direktors Sandra Stabiņa stāsta, ka māmiņas, kurām ir piemēram 4 bērni, minimālās iemaksas veic 6 gadus no šī perioda. Līdz ar to nevienmēr varot apgalvot, ka daudz bērnu mātes vecumdienās var sagaidīt liesāku pensiju nekā tās sievietes, kurām ir viena vai divas atvases.
Aptuveni 30% no mūsu sociālās apdrošināšanas iemaksas veicējiem ir tie, kas veic iemaksas zem šīs minimālās algas. Tā kā nevar viennozīmīgi teikt, ka visas māmiņas varbūt būtu zaudētājas. Varbūt tur arī ir tādas māmiņas, kuras ir veikušas iemaksas no ļoti maza objekta, un šie gadi ir tie, kas arī varbūt dod. Bet, protams, tas ir zaudējums pensijas apmēram, bet konkrēti pateikt to es nevarēšu.
Sandra Stabiņa skaidro, kas un vai tiek darīts, lai atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā netiktu ietekmēt vecāku iespēju vecumdienās saņemt adekvātu pensiju.
Pagājuši, kad Labklājības ministrija sniedz savu prioritāro pasākumu uz budžeta paketi, kurš ietvēra sevī, ka šīs iemaksas līdz bērniņu pusotru gadu vecumam varētu tikt veiktas kā 20% no vecāka pabalsta, kuram pieskaitīts tieši šis 171 eiro. Diemžēl šis prioritārais pasākums netika atbalstīts.
Šīs iemaksas pensija apdrošināšanā tiek veiktas speciālā budžeta ietvaros, kad no viena speciālā budžeta iemaksas pārskait uz otru.
Pat cik finanses nepieaug, bet speciālā budžetā kopumā viņas ir tik, cik ir, tās veido papildus ilgtermiņa saistības, kuras netiek finansiāli sāktas.
Sandra Stabiņa apgalvo, ka no dienas kārtības šis jautājums nav noņemts un arī šogad Finanšu ministrijā tiks iesniegti priekšlikumi mainīt esošo kārtību. Trīs bērnu mamma Kristīna Mennika uzsver, ka bez pašas veiktiem uzkrājumiem neiztikt. Kristīnas dēliem ir 13, 10 un 5 gadi. Bērnu samērā lielās gadu starpības dēļ viņai bija iespēja atgriezties darba tirgū, nezaudējot kvalifikāciju.
Sakojot līdzi situācijai valstī un arī pensiju dažādiem līmeņiem, es sapratu, ka pirmais un otrais līmenis man noteikti vecumdienā ne pie kādiem apstākļiem nenodrošinās kvalitatīvas vecumdienas, tāpēc es jau laicīgi sāku uzkrāt arī trešajā pensiju līmenī. Es ticu, ka daudziem bērnu skaita izvēle ir apzināts lēmums. Mums kā vecākiem ir jāaudzina viņi tā, lai viņi arī savā veidā būtu droši vien kā atbalsts vecumdienās, un tāpēc es arī bērnu izglītībai sāku krāt, lai palīdzētu viņiem nostāties uz kājām tādējādi, cerot, ka arī viņi man palīdzēs vecumdienās, kad būs nepieciešams.
Signes Bahšteinas ģimenē aug 4 bērni. Viņa apzinās, ka ilgstošā būšana mājās ar bērniem ietekmēs viņas pensiju vecumdienās. Arī viņa pēdējos 10 gadus veic uzkrājums privātā pensijas schēmā.
Bērni ir dzimuši praktiski cits pēc cita. Atgriezties darba tirgu starp bērniem es nepaspēju. Līdz ar to man būšana ārā no darba tirgus bija pat vēl ilgāk nekā tad, ja ir viens bērniņš, tad varbūt pēc 5 gadiem vēl viens un vēl pēc 5 vēl viens. Bērniņš vēl ir mazs, īsti bērndārzā viņu negribas likt, pie auklītes varbūt arī vēl negluži. Māmiņa algu vairs nemaksā, bet strādāt arī tu nevari kā mamma, jo tev ir vēl mazs mazulīts. Tāpēc man šis prombūtne no darba tirgus ir sanākusi pailga. Mani tas uztrauc, kā tas atstās ietekmi uz manu vecumdienu pensiju.
Latvijas pensiju sistēma paredz solidaritātes pasākumu starp vīriešiem un sievietēm brīdī, kad persona sasniedz pensionēšanās vecumu un ir uzkrājusi pirmā pensiju līmeņa kapitālu. Tas tiek dalīts ar paredzamo mūža ilgumu. Turpina Sandra Stabiņa.
Paredzamais mūža ilgums sievietēm, kā mēs zinām no statistikas, ir aptuveni 10 gadus ilgāks nekā vīriešiem. Bet šajā aprēķinā tiek ņemts vērā vidējais mūža ilgums. Līdz ar to arī ir šī solidaritāte starp sievieti un vīrieti, kad sievietei tātad tiek aprēķināts šis pensijas apmērs uz mazāku it kā paredzamo mūža ilgumu, ar ko šis apmērs arī tā kā paaugstinās. Bet vīriešiem tieši otrādi šis apmērs tā kā tiek samazināts, jo viņam tiek aprēķināts uz mazliet lielāku šo paredzamo mūža ilgumu.
Tā ir viena no brēcošām netaisnībām, kas Latvijas valstī ir jānovērš, ka būtībā mēs ar valsts rokām sodām tās sievietes, kas vispār izvēlās bērnus, mēs sodām ar mazāku pensiju.
Demogrāfs Ilmārs Mešs uzsver, ka sievietes, kuras laidušas pasaulē vairākus bērnus dzīves laikā, nevar vienlīdz lielu uzmanību pievērst arī savas karjeras attīstīšanai.
Ir nevis jāatstāja līdzinējā situācija, ka valsts vēl ietaupa un nemaksā pilnas sociālās iemaksas, bet ir jādomā par koeficientu, kas šīs veiktās iemaksas papildinātu, piemēram, sākot ar trešo bērnu, tie varētu būt 10% lielāks pensijas iemaksas. Jo pēc būtības jau tieši pateicoties šādām māmiņām, mums būs nākotnes Latvijas nodokļu maksātāji.
Ilmārs Mešs uzsver, ka šī netaisnība būtu jāmaina jau tuvākajā laikā, jo nevar tieši diskriminēt sievietes tikai tāpēc, ka viņas vēlas bērnus. Linda Zalāne, Latvijas radio.